Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy haftada Saudiya Arabistoniga safar qiladi. Bu haqda jurnalist Aziza Qurbonova prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovga asoslanib xabar berdi. Davlat rahbarining Saudiyaga safari 17-18 avgust kunlariga belgilangan. Qayd etilishicha, bu oxirgi 30 yil ichida O'zbekiston prezidentining Saudiyaga ilk tashrifi. Davlat rahbari Makka-i Mukarrama va Madina-i Munavvarni ziyorat qilishi rejalashtirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.